Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Slovensko musí Európskej komisii vysvetliť, prečo bývalí prokurátori UŠP nepracujú na trestných kauzách. Opozícia list Bruselu považuje za zdvihnutý prst. Môžeme stratiť peniaze z plánu obnovy? Pýtať sa budem vicepremiéra pre plán obnovy Petra Kmeca. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem veľmi pekne, pán Kmec, že ste prišli. Tak poďme teda k tomu listu Európskej komisie, ktorá nás žiada v tých 15 otázkach o odpovede. Vy ste s ňou komunikovali aj predtým, ak to z toho listu chápem správne. Prečo tie odpovede nestačili?
Takto, na začiatok by som chcel povedať, že ide o dôvernú komunikáciu medzi Európskou komisiou a slovenskou vládou, takže samozrejme nie je záujem v tejto fáze a na tejto úrovni nejakým spôsobom medializovať tieto informácie, pretože je to aktuálny dialog na dôvernej úrovni, ako som povedal na začiatku. Ale samozrejme, vzhľadom na to, že ten list unikol na verejnosť, tak samozrejme treba sa vyjadrovať a reagovať na otázky médií, eventuálne opozície. Uh-huh. A samozrejme, tá forma a obsah komunikácie sa posunul niekam dopredu, pretože v úvodnej fáze Európska komisia, predovšetkým riaditeľstvo sekcie plánu obnovy sa pýtalo, prečo rušíme úrad špeciálnej prokuratúry, akým spôsobom to ovplyvní ochranu finančných záujmov Európskej únie. Mm-hmm. A tam sme, myslím si, že dostatočne spôsobom vysvetlili, že zánik úradu špeciálnej prokuratúry nie je proti vnútroštátnym právnym aktom. Dokonca aj ústavný súd zatiaľ vyjadril presvedčenie, že nie je to protiústavný krok, takže je to výlučná právomoc.
Ani nie, že to nie je protiústavný krok, proste tento bod nepozastavil.
Áno, nenapadol.
Asi to takto
nenapadol
nie je možné
zatiaľ,
interpretovať.
Nenapadol zatiaľ, avšak aj Európska komisia chápe, že je to otázka vnútroštátneho poriadku Slovenskej republiky. A tu sa práve dotknem toho posunu v tej komunikácii, že už v tejto fáze Európska komisia nenapadá akt zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry, ale pýta sa generálnej prokuratúry, ako integrovala vlastne tieto zložky a predovšetkým ten princíp ochrany.
Čiže vy to interpretujete tak, že proste sa už situácia pohla, už prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry prešli na generálnu prokuratúru a vystali nové otázky, ktoré teda komisia potrebuje mať zodpovedané?
Áno, v tejto fáze už tá debata sa točí okolo technických záležitostí, ako je vnútorný organizačný poriadok pre rozdelenie spisov, počty prokurátorov, ktoré sa budú zaoberať organizovanou trestnou činnosťou a prípadnými zločinmi v oblasti eurofondov. Takže vlastne prebieha takáto odborná debata a komisia a vláda sa pozerajú na to, teda, že aký stav nastane a či bude dostatočne vyvážený.
No vy hovoríte teda, že vyvstali nové otázky, ale v tom lieste sa doslova píše, že boli nepostačujúce tie vaše odpovede z 18., 19. a 21. marca. Preto posiela nový list. Tak to nevyzerá, že sú to nové otázky, len komisia ich stále nemá zodpovedané.
Tak to 21. marca, myslím, že vstúpila do platnosti tá novelizácia trestného zákona. A tam vlastne generálna prokuratúra začala robiť konkrétne kroky, ktoré nemohla robiť pred vstupom legislatívy do platnosti. Vzhľadom na to, že ústavný súd nenapadol zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, tak tieto kroky sa začali diať po 21. marci. A preto Európska komisia požiadala o doplňujúce informácie, ktoré sme pred 21. marcom nemohli zodpovedať. Takže teraz prebieha tá fáza vlastne zodpovedania tých otázok, ktoré sú teraz v kompetencii generálnej prokuratúry, pretože už tá komunikácia neprebieha medzi Európskou komisiou a ministerstvom spravodlivosti, čo bol stav do 21. marca, keď sa robila tá novelizácia trestného zákona. Mm-hmm. Teraz už vlastne komunikácia prebieha medzi komisiou a môjim úradom a pýtajú sa prostredníctvom mňa generálnej prokuratúry, ako vlastne naložila s touto novelizáciou trestného zákona. Pretože...
Rozumiem, čo hovoríte. Ja len možno doplním, pán Kmec, lebo vy hovoríte, že teda ústavný súd ako sa k tomu postavil. Je pravda, že nepozastavil účinnosť toho paragrafu, ale to neznamená, že ústavný súd sa vyjadril. A to rozhodnutie ešte nepadlo, aby to naši diváci pochopili. Vy hovoríte aj to, že sú to skôr technické otázky. Tak napríklad v tej prvej otázke sa teda oni pýtajú na to, kde boli zaradení prokurátori UŠP, koľko ich tam bolo, koľko sa presunuli. A ak môžem, tak aj zacitujem, ak je to relevantné, vysvetlite, prečo špeciálni prokurátori z úradu špeciálnej prokuratúry neboli presunutí na oddelenia alebo oddelenia, ktoré sa zaoberajú trestnými činmi v oblasti ochrany finančných zdrojov. Toto podľa mňa vôbec neznie technicky. To znie dosť špecificky, že Európska komisia je detailne informovaná o krokoch, ktoré sa na Slovensku diali.
Takto počkajme si na tie odpovede generálnej prokuratúry, pretože aj ochrana finančných záujmov Európskej únie, aj boj proti organizovanému zločinu je na generálnej prokuratúre viac úrovňový a viac zložkový, pretože hlavná agenda boja proti organizovanej kriminalite a závažnej kriminalite je na úrovni krajských prokuratúr. A generálna prokuratúra aj ministerstvo spravodlivosti, myslím si, že dostatočne vysvetlili aj ten stav, čo sa týka počtu prokurátorov, ktorí sa budú venovať tejto agende. Z tých necelých 30 prokurátorov špeciálnej prokuratúry momentálne všetky tieto agendy prechádzajú aj na krajské prokuratúry, kde je 64 prokurátorov. Takže každý to dostane do svojej agendy. Na každom kraji bude 8 prokurátorov, ktorí sa budú týmto témam venovať. Plus bude vytvorené oddelenie závažnej kriminality, kde budú umiestnené aj tieto kauzy, alebo v podstate otvorené spisy, ktorým sa venovala špeciálna prokuratúra, a zostane to vlastne v rukách prokurátorov v prípade, že...
Aj keď rozumiem, čo hovoríte, tak Európska komisia sa pýta špeciálne na prokurátorov bývalej UŠP a my vieme, že tí prokurátori nešli teda na tie oddelenia generálnej prokuratúry, kde by sa mohli venovať kauzám. Napríklad oddelenie legislatívy alebo oddelenie väzenstva. Napríklad nová informácia, prokurátori Harkabus a Mikuláš sa končia, pretože ich nepreverili tam, kde si oni podali žiadosť. Takže úplne odchádzajú z prokuratúry. Tak čím chcete v tomto prípade argumentovať Európskej komisii? Lebo faktom je, že tí prokurátori UŠP už nepracujú rovnako, ako pracovali pod UŠP.
Počkajme si na ten ucelený materiál, ktorý nám príde z generálnej prokuratúry, pretože opäť, ako sa už vlastne vyjadrovala aj generálna prokuratúra, ministerstvo spravodlivosti, tá kvantita, aj kvalita ochrany záujmov Európskej únie, finančných záujmov Európskej únie bude zachovaná až posilnená. Treba povedať, že stále je tu Európska prokuratúra, aj slovenská zložka Európskej prokuratúry, ktorá sa týmto agendám venuje už od roku 2021. Takže bude to kombinácia všetkých týchto existujúcich štruktúr a novovytvorených štruktúr, ktoré vznikajú na generálnej prokuratúre. Takže ja by som si počkal a možno tieto špecifické otázky by mohol skôr odpovedať generálny prokurátor.
Ktorý má niekoľko pozvánok a nechodí na rozhovory, ale pozvánku môžeme poslať opäť, to je najmenej. No Slovensko sa v pláne obnovy samo zaviazalo, že bude chrániť európske peniaze tou štruktúrou Úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd. Aj to bola jedna z vecí, prečo napríklad aj Robert Fico letel do Bruselu rokovať o tom, že teda meníme trestný zákon a teda pravdepodobne v tom čase ešte to bol len plán zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Tak ako sa to teda vyrokovalo, keď Európska komisia nemá zodpovedaných 15 otázok k tomu?
Ako hovorím, stále je to proces a pevne veríme, že tieto otázky sa podarí zodpovedať. A ten posun je ten, že Európska komisia už nenapáda ten akt zrušenia špeciálnej prokuratúry. Chce si dovyjasniť niektoré veci v rámci organizačnej štruktúry nových zložiek, ktoré vznikajú v rámci generálnej prokuratúry. A tam si myslím, že toto je odborný proces. Opäť poviem, že je veľmi nešťastné, že unikol tento dôverný list, pretože ide o odbornú komunikáciu a zatiaľ nemáme náznaky, že by nám hrozili v rámci tejto komunikácie nejaké sankcie.
No, budeme sa samozrejme pýtať aj ďalej na to. Mňa ešte zaujíma, keď sa na to pozrieme vo všeobecnosti a na tie rokovania, ktoré sa viedli predtým. Naša vláda v Bruseli vysvetľovala, aké zmeny sa tu chystajú. Tak bolo to teda vyrokované dobre, lebo toto nie je jediný list, ktorý nám prišiel s týmito otázkami, tých listov bolo niekoľko. Tak čo sa vlastne vyrokovalo v Bruseli, lebo ono to vyzeralo z vyjadrení Roberta Fica, že my to máme všetko posvetené.
Takto Tých listov je nespočetné množstvo, pretože ja každodenne riešim desiatky otvorených otázok, pretože ten plán obnovy, tak ako bol nadizajnovaný, on žije v určitom čase a v určitom priestore, v určitých súvislostiach. Ako viete, sú to peniaze, ktoré boli vyčlenené ako reakcia na určité krízy, ktoré sa stále vyvíjajú. A treba povedať, že aj ten slovenský plán obnovy je zle zapnutá košela, pretože nereflektoval požiadavky či už regiónov alebo niektorých segmentov ekonomiky. Je veľmi nekvalitne napísaný.
To je vaše osobné tvrdenie?
To je aj tvrdenie regiónov a jednotlivých rezortov, pretože momentálne, keď prechádzame do investičnej a implementačnej fázy, tak veľa týchto projektov je v podstate v takej forme, ako boli nadizajnované, sú nerealizovateľné. Preto musíme ísť aj do cielenej revízie a rozprávať sa s Európskou komisiou, že sú objektívne príčiny, prečo tieto projekty sa nedajú realizovať tak, ako boli napísané.
Tak toto má ale asi každá krajina.
Je tam viacero momentov, že...
Či je to špecifikum Slovenska, lebo na jednej strane aj vy sám hovoríte, pán vicepremiér, že my sme úspešní v tom, že my sme si podali žiadosť o štvrtú platbu, myslím, niektoré krajiny sú len pri prvej, tak nedá sa byť zároveň aj úspešný a zároveň to mať aj zle napísané.
Tak to, práve by som to rozmenil na tú reformnú časť, kde sa robili určité legislatívne kroky, ktoré tiež v podstate narážajú potom na tú realizáciu. Spomeniem len súdnu reformu alebo optimalizáciu siete nemocníc. To sú v podstate projekty, ktoré síce pekne vyzerali na papieri v parlamente, ale potom, keď sa preklopili do regiónov, tak zistilo sa, že sú nerealizovateľné. A z druhej strany, tie projekty, ktoré sú napojené potom na tieto reformné kroky, to je ten najťažší oriešok, pretože tam ide o to, ako umiestniť týchto 6,4 miliardy do reálnych projektov, aby z toho profitovali či už regióny alebo občania Slovenska v skvalitnených verejných službách. A veľa tých projektov je nereálnych. Takže v porovnaní s inými členskými krajinami Slovensko veľmi málo komunikovalo s tými rozhodujúcimi hráčmi, ktorí potom mali tie projekty realizovať, pretože tie projekty sa nerealizujú u mňa na úrade. Vykonávateľmi sú jednotlivé ministerstva, ano. Jednotlivé agentúry a potom žiadateľmi sú či už regióny, alebo súkromní vlastníci, samosprávy. Takže, a tu narážame na veľa problémov, že tie samosprávy odmietajú tieto projekty, pretože neboli s nimi konzultované.
Dobre, rozumiem, čo hovoríte, ale nehala som vás to povedať, keď ste sa vyhli tej mojej otázke. Robert Fico rokoval v Bruseli o novele trestného zákona. Teraz to ale vyzerá, že nám kvôli tomu chodia listy a Európska komisia nie je ako keby úplne stotožnená, alebo si nie je istá, že dokážeme garantovať, že sa tu v podstate nerozkradnú európske peniaze a žiada si vysvetlenia. Takže späť k tej mojej otázke, vy ste na tých rokovaniach boli tiež, ak sa nemýlim, ako to teda bolo vyrokované, keď Európska komisia má toľko nezodpovedaných otázok?
Tak to bol som na rokovaní s komisárom Reindersom v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti Suskom.
To je eurokomisár pre spravodlivosť.
Pre spravodlivosť. A myslím si, že v tej fáze boli vysvetlené otázky okolo zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Ten posun je ten, že teraz sa bavíme na úrovni sekcie plánu obnovy Európskej komisie a generálnej prokuratúry. Takže z tej politickej úrovne sa dostávame na viac a viac pracovnú úroveň a ja si myslím, že to sú štandardné procesy, že kde si vyjasňujeme pozície a ja si myslím, že ten mechanizmus kontroly čerpania eurofondov už dneska je taký prísny, že ja tam nevidím žiadny priestor na to, aby sa nejaké eurofondy mohli zneužívať. Mm-hmm. Aspoň z môjho pohľadu, moja národná implementačná a kontrolná agentúra NIKA je vlastne aj dohľadovým orgánom na to, aby sa ten moment využívania eurofondov kontroloval na každodennej báze. Máme viacej úrovni auditov, či už na úrovni národnej, rezortnej, európskej. NIKA je tiež jeden stupeň. A z tohto pohľadu môžem povedať, že NIKA zostala na 90%+ nezmenená. Takže stále sú to tí istí ľudia, ktorí...
Musí byť o tom presvedčená aj Európska komisia. Nie sú to naše peniaze, takže ja úplne tomu rozumiem. My máme pozastavenú nejakú časť platby, ak tomu rozumiem dobre. Vy hovoríte, že je to kvôli 13. dôchodkom, že je to kvôli výdavkovým limitom, ktoré vlastne nemáme zakomponované a je teda otázka, či tým vlastne neporušujeme zákon. Ale o tomto nám neprišli žiadne listy. Čiže pozastavili nám tú platbu nie teda kvôli tomu, o čom bol ten list, teda o novele trestného zákona.
Nie, tá štvrtá žiadosť o platbu je viazaná na niektoré milníky a ciele, ktoré sme si my vyhodnotili ako splnené a podali sme komisii žiadosť o schválenie tejto štvrtej platby. A s tým teda, že deklarovali sme, že jedna časť legislatívy, ktorá sa týka udržateľnosti verejných financií v dôsledku schválenia 13. dôchodkov, a ktoré boli plánované druhé čítanie na aprílovú schôdzu,
ano.
Tak vlastne tam sme sa dohodli s komisiou, že zastaví hodnotiaci proces, takzvaný princíp zastavenia hodín a počká na schválenie legislatívy na aprílovej schôdzi.
Čiže to je len formalita, lebo dátumy ešte proste nesedeli.
Pretože museli sme si aj vypočítať spolu s Európskou komisiou a nájsť ten spoločný prístup k udržateľnosti dôchodkového systému v prípade schválenia 13. dôchodkov, čo by sa malo udiať v najbližších týždňoch.
A tam minister z čoho práce, to v podstate má byť financované, laicky povedané.
A tam má minister práce pripravenú legislatívu, ktorú má odkonzultovanú s Európskou komisiou.
Pán vicepremiér, ako je to s otázkou, ktorú nastolila opozícia? A to je, že my reálne môžeme prísť o peniaze z plánu obnovy. Vy vidíte šancu, že sa toto môže Slovensku stať? Je to taký zdvihnutý prst tie listy?
Takto. Bohužiaľ, sme teraz vo fáze kampane do volieb v Európskom parlamente a opozícia zbytočne straší, pretože takéto listy dostávajú všetky členské krajiny Európskej únie, keď komisia nemá vyjasnené niektoré oblasti a tých oblastí je veľmi veľa. My máme napríklad kumulatívne 222 míľnikov a cieľov a v tejto oblasti vždy vznikajú otvorené otázky z rôznych objektívnych aj subjektívnych príčin. Takže ja si myslím, že je to normálny štandardný proces a vyťahnuť tento list ako nejaký zdvihnutý prst s tým teda, že nám hrozí zastavenie eurofondov, je myslím, že zbytočná politizácia a škodí to potom aj našemu úsiliu komunikovať s regiónmi a presviečať ich, aby tieto milníky a ciele a hlavne tieto projekty naplňali.
Prečo? Pretože povedia si, že to nemá zmysel?
No potom dochádza k situácii, že keď opozícia straší, že prichádzame o tieto peniaze, tak potom už máme signály z regiónov, že nechcú sa hlásiť na výzvy, pretože sa boja, že budú zbytočne investovať personálne a finančné zdroje na to, aby potom v niektorej fáze došlo k tomu, že nám hrozí zastavenie eurofondov.
Takže vám to takto povedali? Povedal to nejaký konkrétny starosta?
Áno, rozprávajú nám to viacerí starostovia.
Môžete byť konkrétny?
Nechcem špecifikovať, ale získavame tieto podnety z regiónov, pretože chodíme na tie výjazdové vlády a viacerí primátori a starostovia už sa tohto chytili.
Je to skutočne politikárčenie, ako ste to nazvali, zo strany opozície? Lebo predsa úlohou opozície je upozorňovať na to, že tu nejaký problém môže byť, tak nie je to proste len komunikovanie toho, ako ten list vnímajú oni?
Poďme sa baviť v odbornej téme. Samozrejme, to príjmanie novelizácie trestného zákona bolo veľmi politicky napäté. Ja si myslím, že to, čo urobil Ústavný súd, že pozastavil niektoré ustanovenia trestného súdu, to len zodpovedá to, že funguje tu nejaký právny štát a Ústavný súd povie, kde z pozície jeho sú nejaké ústavné prekážky pri prijímaní tejto novelizácie trestného zákona. Ja si myslím, že bude pokračovať ešte ďalšia fáza toho rozhodovacieho procesu, pretože ak Ústavný súd vydá nejaké opatrenia, kde bude musieť Národná rada opäť reagovať, tak ja si myslím, že toto je práve dôkaz toho, že funguje tu právny štát a niektoré ustanovenia sa možno budú musieť upraviť.
No a kde je v tomto politikárčenie?
Politikárčenie je v tom, že tu zbytočne strašíme zastavovaním nejakých európskych zdrojov, ktoré momentálne vôbec nehrozia. A my len strašíme domáce obyvateľstvo tým, že nám tu idú zajtra zastaviť nejaké veľké peniaze. Hovoríme o 4 miliardách, o 6,4 miliardách, o 400 miliónoch. Tu lietajú všelijaké sumy, kde ja som nevidel jednu komunikáciu zo strany Európskej komisie, že by toto bolo nejakým spôsobom na stole. Takže to je vlastne zbytočné politikárčenie. A vidíte, že aj časť opozície, menovite KDH, už k tomu vystupuje opatrne a napísali svoj vlastný list Európskej komisii aj predsedničke von der Leyen aj svojej frakcii, že proste im ide o to, že proste, aby tieto finančné zdroje boli využité čo najefektívnejšie. Na Slovensku funguje právny štát, pretože ústavný súd koná a čaká sa na jeho výrok. Takže,
a keď je tu takáto situácia, nie je to presne to obdobie, kedy treba proste ísť do Bruselu a začať vysvetľovať osobne?
Takto.
Či je taký plán, že napríklad vy alebo premiér Robert Fico pôjdete na osobné rokovanie?
Takto. Máme pravidelnú komunikáciu od najnižšej úrovne tej odbornej a snažíme sa tú debatu držať na odbornej úrovni, pretože celý ten proces realizácie plánu obnovy je metodicky nová záležitosť. Je to úplne iný model čerpania európskych zdrojov od ako klasických ESIF-ov. Takže každý sa na tom učí, aj komisia, aj členské štáty, takže vlastne nastavujeme si aj tú metodiku a každodenne prebieha komunikácia v desiatkach e-mailov na rôzne oblasti tohto plánu obnovy. Ako som povedal, máme 222 milníkov a cieľov. Potom, samozrejme, ja mám pravidelné videorozhovory s pani generálnou riaditeľkou Céline Gauer, kde sa už rozprávame o takých tých citlivejších témach, ktoré tiež, samozrejme, nezverejňujeme, pretože drvivá väčšina týchto otvorených otázok sa darí riešiť na tej pracovnej úrovni. A keď je potrebné, ako som už spomenul tú návštevu spolu s ministrom Suskom, komisára Reindersa, tak ideme aj osobne, ale...
No a teraz je to potrebné? Niečo také sa plánuje?
Ja si myslím, že teraz to nie je potrebné, pretože ešte stále sme vo fáze komunikácie a vysvetľovania týchto detailov vo forme listov. A je to aj forma listov, ale ešte popri tých listoch prebieha veľmi veľa komunikácie na e-mailovej úrovni, kde napríklad aj ten oficiálny list, keď odíde, tak už je to vo fáze, kde máme predkomunikované mnohé veci. Takže ja by som to nejakým spôsobom nedostával do nejakej verejnej debaty, pretože ako hovorím, že lietajú tu nejaké 100 milióny.
V tej verejnej debate to už je, mám pocit.
Bohužiaľ,
a to, čo napríklad hovorí premiér Robert Fico, je, že opozícia sa dokonca snaží o to, aby Slovensko prišlo o tieto peniaze. Vy sa na toto ako pozeráte? Vy máte informácie o tom, že by niekto zo slovenskej opozície alebo zo slovenských europoslancov sa snažil o to, aby sme prišli o eurofondy a o plán obnovy?
Ja ako diplomat by som nerobil to, čo robí opozícia. A keď som bol v opozícii, tak takéto kroky som nerobil proti koalícii, i keď som mal veľké
výhrady. A tlačová konferencia sa v tom ráta, či myslíte nejaké iné kroky?
Ktorú myslíte?
To, čo robí opozícia. Či hovoríte len o ich tlačových konferenciách,
prídem
alebo
tomu,
viete o niečom
prídem inom? K tomu. Ja som bol kritický z pohľadu opozície ako podpredseda Výboru pre európske záležitosti, keď sa zostával tento plán obnovy. A ukázali sa tie kritické postoje ako reálne, ale nerobili sme to, že neorganizovali sme tieto verejné zasadnutia v Európskom parlamente, kde posledné zasadnutie bolo až tragikomické, pretože bolo tam 14 slovenských europoslancov, ktorí sa medzi sebou hádali a rád by som videl tie náklady na tú debatu v Európskom parlamente, pretože musíte tam mať zabezpečený celý stav všetkých tlmočníkov, takže ja ako diplomát, ja by som uprednostnil túto debatu v Národnom parlamente a rozprávať sa na národnej úrovni, ako vyvážať tieto problémy do Bruselu, pretože je to trápne a je to zbytočné.
A o čo je to iné, tieto kroky opozície, ako to, čo v opozícii ste robili aj vy ako strana Hlas, ale aj strana Smer? Lebo ak si spomíname, tak Robert Fico v opozícii tiež písal Ursule von der Leyen list, kde teda hovorilo o zneužívaní právneho systému. A ak si spomínate, tak zase v apríli v roku 2022 bol Robert Fico aj s Petrom Pellegrinim za komisárom pre spravodlivosť Reindersom, ktorého sme už spomínali, tak nie je toto úplne to isté, čo robí aktuálna opozícia a robili ste to aj vy?
Tak je viacero vyjadrení ústavného súdu, že boli porušované práva, základné ľudské práva tých, ktorí boli či už kolúznej väzbe, alebo boli stíhaní. Takže lídri politickej opozície boli upozorniť na tieto konkrétne rozhodnutia a vyjadrenia ústavného súdu a myslím si, že vo viacerých prípadoch sa aj koná, že Európsky súdny dvor prijal niektoré podnety. Takže toto už
by
je...
zase opozícia súčasná mohla hovoriť, že na jej strane je ústavný súd, ktorý pozastavil účinnosť a preto to oni komunikujú v Bruseli.
Áno, pokiaľ bude výrok ústavného súdu, že niektoré ustanovenia nie sú v súlade s ústavou, tak buď bude Národná rada konať v prípade ústavného súdu, čo sa týkalo porušovania ľudských práv, Národná rada nekonala, takže došlo aj k podaniu niektorých káuz na Európsky súdny dvor. A v tomto ja si myslím, že opozícia má samozrejme právo sa vyjadrovať, ak sú vyčerpané domáce opravné prostriedky.
A... Takže rozdiel je v tom, že vy ako opozícia ste vyčerpali doma všetky prostriedky a preto ste to išli komunikovať do Bruselu?
Áno, áno.
A vy vidíte, že slovenská súčasná opozícia ešte nejaké prostriedky má?
Ja by som...
Lebo v podstate je to veľmi podobná situácia.
Je to dosť veľký rozdiel.
Tiež sa to komunikovalo v Bruseli, posielali sa listy, hovorilo sa o tom?
Z jednej strany máte už výroky ústavného súdu, tu treba počkať na ukončenie vnútroštátneho legislatívneho procesu, čo sa zatiaľ nestalo. Takže je to zbytočná politizácia otázky plánu obnovy, kde máme 6,4 miliardy. A problém je v tom, že opozícia tu vykrikuje o nejakej strate peňazí a pritom Európska komisia o tom nehovorí. Takže to je skôr ako keby to bolo nejaké zbožné želanie opozície, že aby táto vláda prišla od 6,4 miliardy, ale
to opozícia utrpíme, samozrejme odmietam.
Utrpíme potom všetci. Regióny Slovenska, občania Slovenska, to nebude potrestanie Roberta Fica alebo vládnej koalície.
Mm-hmm. Či sa nakoniec neinšpirovali vami, keď vy ste teda chodili na takéto stretnutia v čase, keď ste boli opozícia. Ešte jedna otázka k tomuto. Či je ešte nejaký list, na ktorý aktuálne odpovedáme, alebo to je len tento jeden, ktorú odpoveď vlastne musíme pripraviť do piatku?
Momentálne komunikujeme pri týchto otvorených otázkach. To je vlastne tá udržateľnosť dôchodkového systému. Tam sa čaká na tú konečnú legislatívu a potom sú tam otvorené limity verejných výdavkov, kde opäť prebieha nejaká tá e-mailová komunikácia, kde si vyjasňujeme prístup ministerstva financií k udržateľnosti verejných výdavkov a prístup Európskej komisie. Takže v najbližších týždňoch si myslím, že tam by sme mali dôjsť k nejakému spoločnému postoju.
Vy už finalizujete tú odpoveď pre Európsku komisiu. Aj zverejníte, ako ste argumentovali na tie otázky, keď už celá spoločnosť si vlastne mohla tie otázky prečítať?
Tak to je to zase otázka dohody s Európskou komisiou, pretože Európska komisia odmieta en bloc zverejňovanie tejto dôvernej komunikácie. Mm-hmm. Takže opäť nám ide o obsah a riešenie toho problému, ako o zverejňovanie komunikácie, ktorá je z pohľadu komisie dôverná. Takže ja si myslím, že budeme postupovať asi dôverným postupom, pretože aj predchádzajúcich listok, keď sme požiadali Európsku komisiu, či môžeme zverejniť tie naše odpovede, tá komisia povedala, s tým nesúhlasila. Takže dôjde asi aj k tomuto. Takže keď sa budete pýtať Európskej komisie, či môže niečo k tomu obsahu sprístupniť alebo povedať niečo k tomu obsahu, tak si myslím, že bude veľmi zdržanlivý.
Uh-huh, tak uvidíme, ako to bude. Poďme ešte na chvíľku, pán Kmec, politicky, pretože na jednej strane vidíme, že je už po voľbách a že aj strana Hlas má pripravené meno na predsedu Národnej rady. A na druhej strane hovoríte, že to počká, že to nie je akutné, pretože pán Žiga môže normálne viesť zasadnutia Národnej rady a že toto celé bude čakať až po eurovoľbách. Prečo to nevyriešiť bezodkladne, keď to meno už vlastne máte?
Vzhľadom na to, že post predsedu Národnej rade pripadol po parlamentných voľbách strane Hlas sociálna demokracia, tento stav naďalej trvá aj po prezidentských voľbách, pretože voľby prezidenta neboli súčasťou koaličnej zmluvy, takže je nespochybniteľné právo menovať nového predsedu Národnej rady zo strany Hlas sociálna demokracia. My už sme prišli na verejnosť aj s našou nomináciou.
Pán
Richard Raši. Hľada sa konsenzus v rámci vládnej koalície.
Čiže ste o tom nehlasovali, pretože ste si není istý, že by to SNS podporila?
Zatiaľ sú tu ambície zo strany SNS ísť do ich nominácie. Avšak my si myslíme stále a myslím si, že tu máme aj dohodu so stranou Smer, sociálna demokracia, že nominácia patrí Hlasu.
Je tu takáto dohoda? Lebo boli vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý hovoril o tom, že si vie predstaviť, že lepší nápad by bol, keby túto funkciu zastával Andrej Danko.
Povedal svoj osobný názor, ale hneď doplnil, že rešpektuje samozrejme koaličnú zmluvu, ktorú treba dodržiavať. Takže chceme ďalej rokovať a nepôjdeme do voľby predtým, pokiaľ nebudeme mať garantované hlasy, pretože ide o tajnú voľbu.
Áno, logicky, však chcete, takže, aby vám to logicky prešlo, dáva to zmysel, ale prečo až pred eurovoľbami? Vy kalkulujete s tým, že Andrej Danko kandiduje v eurovoľbách a že keď sa tam dostane, tak môže odísť do Európskeho parlamentu a toto vôbec nebude na stole?
Takto, vzhľadom na to, že je úradujúci predseda Národnej rady, to vedenie parlamentu máme viac menej vyriešené. Blížime sa k termínu aj inaugurácie prezidenta. Dovtedy si budeme musieť vyriešiť aj otázku predsedníctva v rámci strany Hlas sociálna demokracia. Takže tieto dve otázky viac menej idú takým tým paralelným vývojom a tá otázka predsedu Národnej rady Slovenskej republiky stojí a padá na tom, aby sme získali dostatočnú väčšinu v parlamente, aby bol pán Raši zvolený za predsedu Národnej rady.
Asi sa to niečo bude chcieť, keď podporila Petra Pellegriniho v kandidatúre na prezidenta pred druhým kolom.
Tak to zatiaľ sa nejaké požiadavky na otvoranie koaličnej zmluvy nekonali. Počuli sme viaceré vyjadrenia vrátane pána podpredsedu vlády Tarabu, že strana SNS nemá záujem otvárať koaličnú zmluvu na vládnej úrovni. Mm-hmm. Takže vyslovene je to len otázka dostatočného počtu hlasov.
Takže rátate aj s tým, že Andrej Danko proste kandiduje v eurovoľbách a že jemu sa môže teda zmeniť situácia?
Počkajme si, ale skôr je to vlastne súčasť vnútorných debát o tom, že teda, aby sa zagarantovali tie hlasy na podporu pána Rašiho.
Poďme ešte k Petrovi Pellegrinimu. Ten je teda zvoleným, ešte neinaugurovaným prezidentom. On počas volebného večera hovoril o tom, že chce podporovať túto koalíciu, že je spoluautorom programového vyhlásenia vlády, čo je samozrejme logické, ale on by mal byť asi prezidentom všetkých prezidentom nadstranickým. Toto tam úplne v tom prejave neodznelo. Vám to tam nechybalo?
Myslím, že povedal, že bude prezidentom všetkých občanov. Čo sa týka vládnej agendy a programu vyhlásenia vlády, on sa nebude zapierať to, že vyšiel z ľavicového spektra a že bude podporovať sociálno-ekonomický rozmer vývoja Slovenska, čo je v konečnom dôsledku uvedené aj v ústave, že slovenská ekonomika je postavená na sociálnych pilieroch. Takže ja si myslím, že toto sa medzi sebou nebije, ten sociálny program a zastupovanie záujmov všetkých občanov Slovenska.
Erik Tomáš v Rádiu Express povedal, že nového predsedu by mal vybrať otec zakladateľ, teda myslel tým Petra Pellegriniho. Vy ste člen predsedníctva. Nebolo by pre stranu lepšie aj pre taký celkový dojem toho nadstranického prezidenta, keby to proste nevyberal prezident, ale vybrali by ste si vy ako stranici?
Určite budeme počúvať aj názor budúceho pána prezidenta ako bývalého zakladateľa, ešte stále súčasného predsedu strany. Ten snem sa udeje pred inauguráciou, takže on bude pokladať stoličku, ponúkať stoličku predsedu strany Hlas sociálna demokracia ešte pred inauguráciou, takže budeme počúvať aj jeho názor, avšak je tam viac stupňový proces schvaľovania tohto predsedu, takže prídu tu určité individuálne návrhy, budeme sa o tom baviť na predsedníctve a predsedníctvo, ja pevne verím, že predloží jednotnú kandidatúru na snem.
Čiže bude to jeden človek a na sneme Republiková rada, alebo aký máte orgán, nakoniec snem strany vyberie teda predsedu.
Ten by sa mal konať začiatkom júna.
Vy už máte svojho favorita? Len taký osobný názor, kto by bol dobrý predseda strany.
Mám, ale zatiaľ ho budem tlmočiť ako prvý na predsedníctve strany, ale viete, z akého súdka sa bude vyberať. Už to bolo nejak verejne deklarované, že vzíde nový predseda s radou podpredsedov, podpredsedníčok a generálneho manažera.
To niečo znamená, že ste povedali aj podpredsedníčok?
Snažím
či máte favorita ženu alebo muža, to by ste možno mohli
snažím
povedať.
Snažím sa v tom slovenskom jazyku aj diverzifikovať, aby sme vlastne vytvorili dojem, že týka sa to všetkých členov predsedníctva.
Čiže nemám to vnímať tak, že vy máte favorita spomedzi podpredsedníčok.
Zatiaľ to nebudem nejakým spôsobom.
Dobre, tak som skúsala zase niečo dostať, nevydalo. Ešte mám na vás jednu otázku, pretože minister životného prostredia, pán Taraba, pre Postoj povedal, že prorodinný balíček bude okresaný a to je istota. Takto sa teda vyjadril. Mňa by teda zaujímalo, lebo počas kampane sa veľa hovorilo o tom, že ak by vyhral Ivan Korčok, tak sociálne istoty tohto štátu budú nejakým spôsobom zmenené. A tiež niekoľkokrát Robert Fico povedal, že je garanciou tejto vlády, že aj keď sa budú robiť konsolidačné opatrenia, tak sociálny štandard ľudí a rodín ostane zachovaný. Tak prorodinný balíček už nespadá do tých sociálnych štandardov?
Zatiaľ som nezačul niečo v duchu, že by sme mali rušiť tie sociálne opatrenia, ktoré boli prijímané v minulosti. Pokiaľ viem, ten prorodinný balíček je zostavený z viacerých komponentov a viem, že o tom sa vedie diskusia.
Čiže ešte je to len diskusia, aj keď pán Taraba povedal, že je to istota.
Je to počiatočná diskusia, ale pokiaľ viem, určitá istota je tam, že tie zvýšenie tých priamých prídavkov zostane nezmenené. A ako viete, teraz vedie sa intenzívna diskusia ohľadom rôznych daňových náležitostí. Mm-hmm. Sú tam nejaké daňové úľavy aj v rámci rodinného balíčka. Takže ono to skôr bude súčasťou určitých debát v rámci konsolidácie aj verejných financií a úprav daňových zákonov.
Ale ešte 100%
neviem vám v tomto
povedať.
Pán Taraba je súčasťou koaličnej rady, takže on asi deklaroval nejaký svoj zámer alebo pozíciu Slovenskej národnej strany, ale zatiaľ, pokiaľ viem, neboli ešte nejaké konkrétne debaty na úrovni koaličnej rady ohľadom budúcnosti tých opatrení, ktoré boli prijímané v minulosti, ale platí to rozhodnutie a teda tá deklarácia z programu vyhlásenia vlády, že nebudú sa znižovať sociálne štandardy obyvateľstva.
Dobre, tak uvidíme teda, ako to dopadne aj napríklad s tým prorodinným balíčkom, ale aj s plánom obnovy. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec.
Ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.